Eta teknologia berrietaz arituko gara zuzenean Jose Rojasekin, izan ere bera telefonoaren beste kaldean dago pres gure deiari erantzuteko. Egun on, Jose? Bueno, lehenengo gaiari helduko diogu, beste batean komentatzen zenigun, aurreko batean formatuen arteko gerra hori, ba hor zegoela, ezta, gerra edo leia edo, eta badirudi oraingoan aipatuko diguzula, ba ez dagoela irabazlerik, leia horretan.
Bai, bueno, gerratan alaxe gertatzen da azkenean, ez? Mundu guzti ateratzen dara kaltetu azkenean, eta bueno, badirudi hemen bideo formatuen inguruko gerra edo leia horretan be, naiz eta aurreko unean Toshibak eta bueno, amore eman eta esan genuen bezala HD, DVD formatua bertan bera utzi. Geratzen dan formatuak, Sonyk bultzatutako Blu-ray formatuak nonbait analisten arabera ez du lortu eta ez du lortuko Sonyk espero duen arrakasta. Eta horren arrazoia zati handi batean azkenengo bi urtetan egon dan gerra hori izan da, ez? Bere garaian komentatu genuen bezala, jende asko, zera, pelikulak definizio handian ikusteko aparailua erosi nahi zuen jende askok, itxaron egin du, aipatzen dugun gerra hori amaitu arte, eta orduan ez du erosi, ba, jakin arte zein sistema edo geratuko zan irabazle edo, eta bitarte horretan beste enpresa batzuk hain zuzen ere edukiak internet bidez zabaltzera dedikatzen diren beste enpresa batzuk, ba, inpaz hori edo aprobetzatu dute pelikulak banatzeko edo zabaltzeko bide berriak ikertzeko edo, ez? Eta ala segertu da adibidez, Apple enpresarekin, izan ere joan da otsailetik aurrera posible da Estatu Batuetan behintzat aukera zabaldu du nola baiteko internet bidezko bideokluba edo jarri du martzen, eta orduan posible da etxetik filmak alokatzea eta deskargatzea internet bidez inongo formato fizikorik erosi beharrik gabe. Eta ez da bakarra horretan aritzen dana, Microsoft ere Xbox plataforma den bidez, pelikulen deskargak eta kentzen ditu, Amazon interneteko denda famatua be, hasi da merkatu horretan muturra sartzen, bideoen alokairuan eta dokumentalak eta alakoak ere alokatzen ditu, eta horrek ekarri du, zain zegoen, hori, DVD reproduktore berria, erosteko zain zegoen jende asko, sistema berri honetara salto egitea, eta beraz, diskoen bidezko sistema horri guko egitea, ez? Orduan, analista askoek diote, Sony oso berandu iritsi dela gerra honetara, edo Toshibaren erabakia bertan bera usteko HD DVD formatu hori oso berandu etorri dela, eta horrek kalte handia egingo diola berez nahiko etorkizun zaila daukan diskoen bidezko sistema horri, ez? Badirudi etorkizuna internet bidez alokatzea eta salerostea dela, behintzat pelikulei eta musikari dagokionez, eta beraz, askok esaten dute Blu-ray honek ere, gerra horretatik irabazle atera bada ere, ez duela oso etorkizun oparoa.
Beraz, ez dakit, etorkizunean edo aurre ikus daiteke, zuzenean internetetik hartu eta bertan ikusi ahal izango dugula bakoitzak daukan pantailan.
Hori da, badira, gaur egun badira, ja, aukera hori eskaintzen duten, enpresak eta, esan dugun bezala, Apple bera, hori, Apple TV delako aparailu bat dauka merkatuan, Estatu Batuetan horretarako aukera ematen duena, Europan ondino ez, baina emetik eta urte betera ikusiko dugu hori hemen martxan, interneteko konexioen abiadura igotzen da momentuan, eta asuntoa da bi teknologien evoluzioa da oso ezberdina dela, ez? Diskoetan edukiak diskoetan batzeko teknologia oso astiro ari da garatzen, eta interneteko internet bidezkoa berriz oso harin, ez? Gainera ikusten dugu urtetik urtera asko azten direla internet konexioen abiadurak, eta orduan abiadura horiek gora egiten duten neurrian, ba, gero eta errazagoa izango da, eta gainera hemen gakoa dana, pelikula banatzaileentzat asko errazagoa da kontrolatzea nori alokatzen dioten pelikula internet bidez, gero diskoarekin zer egiten dan kontrolatzea baino, ez? Adibidez, Apple-en sistema berri horretan, zuk pelikula alokatzen duzunean, deskargatzen duzu zure reproduktorera, eta erreproduktorea eginda dagoen moduagatik, behin pelikula ikusten azizkero, hogeita lau orduko epean ikusiz baduzu, pelikula berez desagertzen da, berez ezabatzen da, eta hor nonbait distribuidoreak, Apple-ek berak kontrolatzen duelako, zenbat demorarako daukasun hori etxean, ez? Orduan, hori banatzaileentzat eta oso gozoa da. Eta zuk behin disko bat erosten dozunean, ba ez dakizu erosleak zer egingo den diskarekin, ez? Egingo den kopia bat, asuntoa da hori internet bidezko reproduktore horiekin, asko zorrazagoa dela hori kontrolatzea. Gainera, kao, dira reproduktore batzuk, ez dutenak aukerarik ematen barruan daukaten edukia, beste nonora bolkatzeko, bai, eta alde horretatik, banatzaileen ikuspuntotik eta enpresen ikuspuntotik oso gauza, hori gozoa eta erakargarria. Ez orduan, ematen du, hori, diskoak ez duela hori oso etorkizun luzerik.
Berriro ere esan beharre, Jose, zer ikusiko ote dugu?
Ja, baza bada, urso urte gutxiren buruan, zenba, aldaketa eta zenba guelta, ez, bai.
Bueno, beste gai bat helduko diogu, oraingoan Google izango dugu protagonista, izan ere honek, publizitate agentzia bat erosiko du, ezta?
Bai, hemen ere, gerra. Gerra da dagoena, gogoan izango duzu nola bolo-bolo da bien interneten, eta Microsoftek Yahoo erosi nahi duela, Yahoo ez duela nahi Microsoftek erostea, ez dakiz zer, Microsoften asmoa Yahoo erostea andala Google-i aurre egitea, eta bueno, horre mugimendu asko daude horren inguruan. Euretako bat da, Google ikusten ari danez Microsoftek bere tamaina handitu nahi duela, puztu nahi duela, eta berarekin zuzenean lehiatu nahi duela, Google ere hasi da gauza bera egiten, ez? Behiratu du inguruan zer daukan erosteko modukoa, da interesatu altzaiuna bere etorkizuneko estrategiak eta finkatzeko, eta aspaldi duela, hilabete batzuk adierazi zuen, Double Click izeneko publizitate agentzia, internet bidezko publizitatea kudeatzen duen agentzia erosteko asmoa edo zeukala, ez? Horre batez ere Europan arazoak zeuden kompetentzian tribunalarekin eta baimena eman behar zion horrek alako mugimendu, enpresa mugimendu handi bat egiteko, eta nonbait zurrumurruak dira, orain konfirmatu ezpada ere, Europako agintariek baietza mandiotela zerari, eragitari, eta beraz, emetek eta hilabetera Google-ek, bere ganatu egingo du, Double Click izaneko internet bidezko agentzia hori. Honek, boterea, ingo Google-en boterea, Google-en posizioa indartuko du, izan ere, Double Click horren, gaur egun interneten egiten den publizitatearen zati handi bat kudeatzen duelako. Honek zer eragin daukan jakiteko, internet bidezko publizitatea kudeatzen duten enpresa hauek, nonbait informazio pilo bat jasotzen dute internauten inguruan, internautek beraiek, oda Google jakin barik, ez da, zu horri batean sartzen zarenean, bertan, horri askotan ikusten dugu iragarkiak eta daudela, iragarki horietako askok Double Click honek kudeatzen ditu, eta beste askok Google-ek berak, eta orduan horri horietan sartzen garenean, bertan dauden iragarkietako kudeatzaileei esaten diegu, bertan egon garela, ze horritan egon garen lehen, horri horretatik ze horritara goazen gero, ze webunetara edo, eta azkenean pixkanaka, enpresa hauek lortzen dute egundoko informazio piloa, gure gustoen eta gure interesen ingurukoa, ez da? Eta arduan asuntoa da, privazidadearen inguruan eta dabiltzan adituek esaten dutela mugimendu hau oso arriskutsua izan daitekela interneten privazidadeari begira, izan ere Google-ek berak dagoeneko informazio pilo bat manejatzen du interneten gabiltzanon inguruan, Eta asunto da, double click edo zizkero, eta double clickek dituen datuen gurutzaketa bat edo egin ezkero, ba, Googleek jadanik dauzkan horiekin, ba, bueno, azkenan jakingo dutela guri buruz edo, ba, iaia gukeuk baino gehiago, ez, ba, hori zer da nibiltzen gara interneten, zer ikusten, zer ez, zer irakurtzen dugun, zer bidaltzen dugun, zer jasotzen dugun, hori guztia. Orduan, bueno, ba, alde horretatik ere, ez oso edo gizu non paroa.
Benetako guda zitalak, izaten dira, eskerrak zuzen, zuzen ean bentzat ez direla, gure ganaino iristen gero, bai, gero albo ondorioak, ba, ondorioak izaten dira, ez da? Baina, bueno, eta hirugarren kontatuko diguzune gai honek, bai, ikutzen gaitxune, nolabait zuzen, zuzenean, hau da, zaindu beharraz, badirudi orain, ba, umeak dauden toki guztietan kamarak ipini behar direla, umeok zaintzeko, eta ba, noski batzuetan ondorioak ez dira izaten bat ere gustokoak, eta hori izan da hain zuzen ere, ba, Inglaterran gertatu dena, eskola batzuetan, komunetan ipini dituztenean kamarak, ez da, Jose?
Hori da, bai, hau Plymouth izeneko, edo ez dakizela, herrian gertatu da, hau, anerrezmo batuan, Inglaterran, han oso saleak dira, hori, vigilantzien kameren oso saleak dira, leku guztietan aurkitzen dira, tabernetan, kaletan, ez dakizela, eta eskoletan be, ba, bueno, hasi dira jartzen, eta asuntoa da, joan den astean, egundoko protestak eta gora berak egon zirela, Plymouth honetako eskola publikoan, 1400 ikasle dituen eskola bat da, izan ere olako borraldi baten ostean ikaslea konturatu zirelako ba, bueno, pasilloetan eta klasetan eta kamarak edo ba zeudela, ezta? Oporretara joan aurretik ez zeuden kamara berriak edo instalatuta zeudela. Sorpresa etorri zan, ikasleak kamara horiek komunetan ere atzeman zituztenean, ez? Eta ez komunetako egune esan dezagun publikoetan edo, zen ba, hori, konketatan eta baizik da, komuneko kasoletako, zera, gelatxo hoietan bebai, ez da? Horda, bueno, asuntoa da nahiko, ba, hori, gora bera eta nahiko ez da bai da piztu duela kontuak, ume batzuk, ba, ikusita kamarak bat zeudela komunetan eta, ba, lotxatuta, edo, normala gana, ez da, urri batean bebai, ba, etxera joaten ziren eta zea gurasoi kontatu zuten egun osoa eman zutela ba hori txisari eusten edo ba hori egun osoa aguantatzen hori komune horietara ez joate arran ez da eta bueno nahiko arazo serioa montatu da hor guraso batzuk hasi ziren umeak etxean usten eta eskolara joaten ez usten, ba hori, ez hitzaielako bat ere bidezkoa iruditzen, ba, vigilantzia maila hori ez hartza, ez, gauza bat da pasilloetan edo gelatan edo jartza, baina beste gauza bat da, komunetako kasoletan be, olako kamarak egotea, gainera ikaslek ezaten zuten ez, ea kamara boro biloietakoak mugitu egiten direnak eta, bueno, ba, pentsazel nolako impresiñoa, ez, ade gondera. Zure gauzak egiten eta ikustea kamara mugitzen ari dela zure gainean, ba bueno. Plymouth-eko eskolako zuzendaritzak azaldu zuen kamaren asunto hori errore bat izan zala, deskuidoan jarri zituztela komunetan eta etzegoela agindurik horretarako izan zala, ba bueno, obra egin zuen arduraduna den bapateko erabaki bat inorrekin kontsultatzen zuena, baina, bueno, gurasoek ez zineten sinistu zeralko egin, zuzenaritzako egin, eta hori nola baiteko greba moduko bat antolatu zuten, egon ziren bi hiru egun umeak eskolara bidali gabe, ez? Eta, bueno, azkenean eskolak atzera egin behar izan du, eta zer horiek kamara horiek zikiran komunitakoak desmontatu. Eta lase kontuak, bai, horremeste pribatutasun da intimitatea zera, eta bintu azkenean, bai, jodi, anaia ondia bat horrela, ez?
Bai, egia da, zoratu egin gara, hau da, zuzenean gure txikiekin goteko gero eta denpora gutxiago daukagu, baina agertzen diren tresneria guztiak, bazelan baliatzen ditugun, eta ze okerrerako gainera, ez da, ze zentzu eukiko ote du, ba hori irakasleak edo nagusiak edo zaintzaileak dauden toki batean kamarak ipintzea toki guztietan, baina bueno, zu, zoratu egin gara, asko, behintzat, da ze egingo diogu. Ba, Jose, gaurkoan ere, mila esker, ekarri diguzun guzti honengatik, ondo segi, da izango gara datorren astean.
Vale, ba,
agur.
Agur, bai.